News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูของสิงคโปร์ถึงแก่อัสัญกรรมแล้วเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่มีอายุได้91ปีเราจะมีรายงานเกี่ยวกับประวัติและผลงานการช่วยสร้างประเทศสิงคโปร์ให้มีความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันมาเสนอคุณผู้ฟังในรายงานข่าววันนี้นะครับประธานาธิบดีของทูนิเซียยอมรับว่ามือปืนคนที่3ในเหตุการณ์สังหารหมู่นักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บาโดในกรุงตูนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังสามารถหลบหนีลอยนวลอยู่ได้กลุ่มกบฏฮูตินิกายชีอะในเยเมนสามารถเข้ายึดเมืองทางตอนกลางของเยเมนได้ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในเยเมนและวัยรุ่นอังกฤษ3คนซึ่งพยายามเดินทางไปเข้าร่วมขบวนการ IS ในซีเรียถูกจับกุมหลังจากที่เดินทางกลับไปที่กรุงลอนดอนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาที่จะผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อให้คนที่ทำงานในสหรัฐนั้นมีสวัสดิการลาป่วยและลาคลอดลูกได้แบบได้รับเงินเดือนส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่าฝุ่นหรือทรายจากทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาที่พัดผ่านข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นช่วยทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของผิวดินในบริเวณป่าแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาหรือผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์และทำให้สิงคโปร์มีความก้าวหน้าทันสมัยในปัจจุบันถึงแก่อัสัญกรรมแล้วเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะครับตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่มีอายุได้91ปีอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูผู้นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นต้องใช้ระบบช่วยประทังชีวิตหรือ Life Support สำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มีคำแถลงว่านายลีกวนยูซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา31ปีถึงแก่อาสาญกรรมอย่างสงบเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ครับเรามีรายงานเกี่ยวกับประวัติและผลงานการช่วยสร้างประเทศสิงคโปร์ของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูซึ่งรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายลีกวนยูหรือแฮร์รี่เป็นชาวสิงคโปร์รุ่นที่4บรรพบุรุษอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อราว160ปีก่อนเขาศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยนะครับลีกวนยูเริ่มต้นเส้นทางการเมืองในปีพ.ศ. 2497ด้วยการก่อตั้งพรรค People's Action Party หรือ PAP และได้รับเลือกเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาในอีก1ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2502พรรค PAP ชนะเลือกตั้งได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลและนายลีกวนยูได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ. 2533รวมเวลา31ปีที่เขาอยู่ในตำแหน่งศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียกล่าวว่านายลีกวนยูคือผู้นำที่ผลักดันให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
Story of modern day Singapore can't be told without reference to Lee Kuan Yew
ศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์ชี้ว่าเรื่องราวความสำเร็จของสิงคโปร์ยุคใหม่แยกไม่ออกกับเรื่องราวของนายลีกวนยูเขาคือผู้ผลักดันสิงคโปร์จากเมืองขึ้นให้กลายเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและยังปกป้องความท้าทายจากลัทธิสังคมนิยม เป้าหมายหลักของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูในช่วงแรกๆคือการผนวกสิงคโปร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีลีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียตันกูอับดุลลามันโดยเฉพาะในช่วงหลังความวุ่นวายที่เกี่ยวกับเชื้อชาติระหว่างชาวจีนกับชาวมุสลิมในมาเลเซียในปีพ.ศ. 2507จนกระทั่งในวันที่9สิงหาคมปีพ.ศ. 2509นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันก็ขอให้มีการแยกประเทศ
There have been differences between the central government and the leaders of the Singapore state government
นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันกล่าวไว้ในเวลานั้นว่ามีความแตกต่างระหว่างรัฐบาลกลางมาเลเซียกับผู้นำรัฐบาลรัฐสิงคโปร์ซึ่งความแตกต่างที่ว่านั้นมีมากมายจนยากจะประสานจึงเห็นควรให้มีการแยกสิงคโปร์เป็นประเทศอิสระนักประวัติศาสตร์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีลีไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันเลือกปฏิบัติต่อชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนอย่างไรก็ตามเขามีความสับสนต่อข่าวการแยกประเทศครับ
You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories.
นายกรัฐมนตรีลีกวนยูกล่าวว่าตลอดชีวิตของตนเชื่อมาโดยตลอดในเอกภาพของสิงคโปร์กับมาเลเซียทั้งด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์แต่ในที่สุดความคิดนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงในวัย42ปีนายกรัฐมนตรีลีคือผู้นำเพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ที่มีเป้าหมายในการผลักดันเศรษฐกิจและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่ประชาชนสิงคโปร์โดยมีชีวิตของประชาชนหลายล้านคนเป็นเดิมพัน
I am not here to play somebody else's game I have a few million people's lives to account for
ครับนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าความเข้มแข็งและความเป็นนักคิดนักวางแผนของลีกวนยูได้เป็นต้นแบบให้กับชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศทำให้สิงคโปร์สามารถสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขึ้นมานั่นคือมนุษย์เศรษฐกิจสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูเติบโตอย่างรวดเร็วตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ติดต่อกันกว่า10ปีนายกรัฐมนตรีลียังมีส่วนสำคัญในการจำกัดความรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศนำไปปรับใช้จนกลายเป็น4เสือเอเชียได้แก่ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์นักลงทุนต่างมุ่งหน้าไปสิงคโปร์จนสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางการเงินของเอเชียไมเคิลบาร์นักวิเคราะห์การเมืองจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สในออสเตรเลียกล่าวว่าลีกวนยูยังได้รวบรวมผู้มีความสามารถมาช่วยกันวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวให้กับสิงคโปร
์ Without new political leadership that they would not have been able to establish
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าความเป็นผู้นำของลีกวนยูช่วยสร้างบรรยากาศการเมืองที่กลมกลืนสอดคล้องขึ้นมานะครับแต่ความเข้มแข็งเด็ดขาดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีลีก็ได้ทำให้เกิดเป็นลัทธิอำนาจนิยมซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์มีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนำไปสู่การจับกุมคุมขังนักการเมืองฝ่ายค้านนักรณรงค์และผู้นำสหภาพแรงงานต่างๆจำนวนมากครับ
Whoever governs Singapore must have that iron in him or give it up This is not a game of cards
ครับนายลีกวนยูกล่าวว่าใครก็ตามที่ปกครองสิงคโปร์ต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นชีวิตจริงดังนั้นในช่วงที่ตนยังอยู่ในอำนาจจะไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่ตนใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างขึ้นมาได้นะครับปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดเมื่อปีที่แล้วหน่วยงาน Reporters Without Borders จัดอันดับเสรีภาพสื่อในสิงคโปร์ให้อยู่ในระดับต่ำสุดในกลุ่มประเทศแถบอาเซียนคือตามหลังพม่ากัมพูชาอินโดนีเซียและไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับจากเรื่องราวของอดีตผู้นำสิงคโปร์ขยับไปที่ตูนิเซียนะครับประธานาธิบดีเบจิคาอิด เอสเซปซีของตุนิเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ามือปืนคนที่3ที่ร่วมก่อเหตุสังหารหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่พิพิธภัณฑ์บาโดสในกรุงตูนิสของตุนิเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่คำกล่าวที่ว่านี้นับเป็นการยืนยันครั้งแรกนะครับจากเจ้าหน้าที่ทางการของตุนิเซียเองที่ว่ามีมือปืนรวมทั้งสิ้น3คนจากการโจมตีดังกล่าวซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป21คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและมือปืนเสียชีวิตไปอีก2คนมือปืนที่เสียชีวิตในเป็นชาวตุนิเซียในวัย20ปีซึ่งได้รับการฝึกอบรมในประเทศลิเบียครับกระทรวงมหาดไทยของตุนิเซียได้เผยแพร่ภาพจากกล้องบันทึกที่บันทึกภาพไว้ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวที่แสดงภาพชาย2คนซึ่งมีปืนไรเฟิลเป็นอาวุธเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์และณจุดหนึ่งชาย2คนนั้นก็ได้พบกับบุคคลผู้ชายคนที่3ซึ่งมีเป้สะพายหลังและหลังจากทักทายกันชั่วครู่แล้วบุคคลทั้ง3ก็แยกย้ายไปคนละทางประธานาธิบดีของตุนิเซียให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Paris Match เมื่อวันเสาร์ว่ามีปัญหาความล้มเหลวของระบบรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งถือเป็นสถาบันที่สำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาตอนเหนือโดยประธานาธิบดีของตุนิเซียบอกว่าตำรวจกับหน่วยข่าวกรองนั้นไม่ได้ทำงานอย่างเป็นระบบเพียงพอที่จะช่วยให้หลักประกันด้านความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของตุนิเซียยังให้ข้อมูลได้ว่าในขณะที่เกิดเหตุโจมตีโดยมือปืน3คนนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ซึ่งควรจะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องพิพิธภัณฑ์และอาคารรัฐสภาที่อยู่ใกล้เคียงนั้นไม่ได้อยู่ในจุดเนื่องจากกำลังพักดื่มกาแฟอยู่ครับอีกด้านหนึ่งที่เยเมนซึ่งเป็นประเทศอยู่ในคาบสมุทรอาระเบียนะครับกลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะสามารถบุกเข้ายึดเมืองทาอิสทางตอนกลางของเยเมนได้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีขึ้นและมีความหวาดวิตกกันว่าอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองกลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านคัดค้านประธานาธิบดีอับเต้รับบูมันซูฮาดีของเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐสามารถเข้าควบคุมสนามบินของทหารที่เมืองดังกล่าวได้โดยไม่มีการต้านทานขัดขืนใดๆจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและหลังจากที่เข้ายึดเมืองทาอิสได้แล้วผู้นำของกลุ่มกบฏฮูติสประกาศว่าจะส่งนักรบของตนลงไปทางใต้ที่ซึ่งประธานาธิบดีฮาดิของเยเมนยึดเป็นที่มั่นอยู่ในขณะนี้หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่สุเหร่าในกรุงซานาอาเมืองหลวงของเยเมนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย137คนนั้นสหรัฐได้ถอนเจ้าหน้าที่ของตนทั้งหมดออกจากประเทศเยเมนครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีเด็กนักเรียนในวัยช่วงวัยรุ่นของอังกฤษ3คนซึ่งพยายามเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม IS ในซีเรียถูกตุรกีส่งกลับประเทศถูกควบคุมตัวไว้หลังจากที่เดินทางไปถึงสนามบินที่กรุงลอนดอนรายงานข่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลระบุตัวตนของเด็กวัยรุ่นอังกฤษทั้ง3คนนี้เพียงแต่บอกว่า2คนนั้นเป็นเด็กผู้ชายวัย17ปีและอีก1คนเป็นเด็กชายวัย19ปีเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์มีเด็กนักเรียนหญิงของอังกฤษ3คนเดินทางออกจากกรุงลอนดอนไปยังนครอิสตันบูลของตุรกีและเชื่อว่าได้ข้ามพรมแดนจากตุรกีเข้าไปในซีเรียเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม IS แล้วนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของประเทศตะวันตกประมาณว่าในขณะนี้มีวัยรุ่นของอังกฤษราว600คนที่ได้เดินทางออกจากประเทศไปยังซีเรียหรืออิรักเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม ISและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของสหรัฐให้ตัวเลขว่ามีนักรบต่างชาติประมาณ 20,000 คนจาก19ประเทศเข้าไปร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม IS ซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งเป็นบุคคลที่เดินทางไปจากกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างน้อย 3,400 คนด้วยกันครับและในสหรัฐเองนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินของสหรัฐเร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่นาวิกโยธินและครอบครัวใช้ความระมัดระวังภัยและตรวจเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวของสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่มีรายงานว่ากลุ่ม IS ได้ประกาศทางอินเทอร์เน็ต ว่าตนสามารถได้ชื่อที่อยู่และภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกัน100คนและนำมาเผยแพร่ออนไลน์โดยเรียกร้องให้กลุ่มที่สนับสนุนกลุ่ม IS ในสหรัฐนั้นสังหารเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันเหล่านี้กลุ่ม IS ประกาศว่าหน่วยงานของตนที่ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Islamic State Hacking Division เป็นผู้เจาะล้วงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าที่ทหารอเมริกัน100คนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ได้ถูกเจาะล้วงจากระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐแต่เป็นข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสวัย44ปีของพรรครีพับลิกันจะประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าวุฒิสมาชิกเท็ดครูซผู้นี้เพิ่งเข้ารับหน้าที่ในวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปี2556และได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐในขณะนี้โดยเขาได้รับความสนับสนุนส่วนใหญ่จากกลุ่ม Tea Party ของพรรค Republican ของสหรัฐในขณะนี้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซให้สัญญาว่าถ้าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเขาจะยกเลิกกฎหมายเรื่องระบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาจะยุบเลิกกรมสรรพากรของสหรัฐและจะยกเลิกกระทรวงศึกษาของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีความต้องการให้บริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันให้สวัสดิการการลาป่วยและลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนแก่พนักงานทุกคนและเร่งเร้าให้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้รายงานขององค์การสหประชาชาติชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้สหรัฐเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ไม่มีสวัสดิการลาป่วยและลาคลอดแบบได้เงินเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคาโรลีนประสุทธิผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เด็กน้อยทิลลี่กับคุณแม่เจนนี่ชีคสนุกสนานกับการเล่นกับรถตักดินได้ทั้งวันนะคะคุณเจนนี่ชีคอาศัยอยู่ที่กรุงวอชิงตันค่ะตอนที่เริ่มตั้งครรภ์ลูกคนนี้นะคะเธอตกใจเมื่อพบว่าไม่มีสิทธิ์ลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนค่ะแม้ว่าตนเองจะทำงานในหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐก็ตามกฎหมายของสหรัฐอนุญาตให้พนักงานชายและหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอดลูกโดยไม่ได้รับค่าจ้างได้นานที่สุด12สัปดาห์นะคะแต่ว่ากฎหมายสหรัฐไม่บังคับว่าบริษัทเอกชนจะต้องจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานในช่วงลาคลอดลูกค่ะแต่ก็มีบางบริษัทนะคะที่เสนอสวัสดิการนี้แก่พนักงานด้วยความสมัครใจและกฎหมายไม่บังคับในเรื่องของการลาป่วยแบบได้รับเงินเดือนดังนั้นชาวอเมริกัน43ล้านคนจึงไม่มีสิทธิ์ลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างกันค่ะนี่ทำให้คุณเจนนี่ชีคต้องใช้สิทธิ์ลาพักร้อนนาน1สัปดาห์แล้วขอลาคลอดลูกแบบไม่ได้รับเงินเดือนต่อจากนั้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเธอและสามีตัดสินใจให้เธอลาออกจากงานเพื่ออยู่บ้านดูแลลูกน้อยค่ะในช่วงการกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคมประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสนับสนุนสวัสดิการการลาป่วยกับการลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนและเรียกร้องให้วุฒิสภาสหรัฐเร่งอนุมัติร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวเร่งเร้าวุฒิสภาสหรัฐให้ผ่านร่างกฎหมายนี้เพื่อให้สิทธิ์ในการลาป่วย7วันแบบได้รับเงินเดือนแก่คนทำงานทุกคนในอเมริกาค่ะเพราะเขาถือว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สมควรจะทำ
183 countries can't be wrong
ทางด้านนางแคโรไลน์มาโลนีสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตในนิวยอร์กเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายนี้นะคะซึ่งอนุญาตให้พนักงานรัฐบาลสามารถลาคลอดลูกแบบได้รับเงินเดือนได้นาน6สัปดาห์ค่ะโดยเสนอร่างกฎหมายนี้มานานหลายปีแล้วเธอกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำเพราะว่ามีประเทศอื่นๆทั่วโลกตั้ง183ประเทศที่ให้สิทธิ์นี้แก่ประชาชนค่ะ
There's no way I could have been an attentive mom, a dedicated mom in the same way if I was worried every single day about how I was going to pay the bills
คุณเจนนี่ชี้กล่าวนะคะว่าร่างกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์แก่เธอและคุณแม่คนอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณแม่คนใหม่ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันหลังจากการคลอดลูกนะคะและยังต้องเจอกับความเครียดจากการขาดรายได้หลังคลอดลูกเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะทางด้านคุณทริเชียบอลวินเลขานุการและเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท Reliable Contracting ซึ่งเป็นกิจการครอบครัวของตัวเองกล่าวว่าทางบริษัทของตนให้สิทธิ์ลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างแก่พนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทมานาน5ปีขึ้นไปค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทของครอบครัวตนเองนี้นะคะไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการให้สิทธิ์ลาป่วยและลาคลอดลูกแบบจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานทั้ง400คนได้ค่ะเพราะกำลังพยายามฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวและยังทำกำไรไม่ถึง 2.5%
It's just adding another cost, another mandate to the company.
เธอกล่าวว่ามีบริษัทเอกชนมากมายที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะคะข้อบังคับทางกฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินแก่บริษัทที่ชักหน้าไม่ถึงหลังแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สมควรจะทำแต่เธอเองต้องคิดถึงความอยู่รอดของบริษัทด้วยประธานาธิบดีโอบามาพรรคเดโมแครตและคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอาจจะต้องการร่างกฎหมายนี้ให้ได้รับไฟเขียวจากทางวุฒิสภาสหรัฐเพื่อออกมาบังคับใช้นะคะแต่ว่าหลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ขณะที่พรรครีพับลิกันยังเป็นฝ่ายควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,128 หลังจากที่เพิ่มขึ้น169จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 5,026Standard & Poor's 500ก็จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,108 จุดด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องแรกนะครับนายเชงกัวกังซึ่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของจีนกล่าวเตือนว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ climate change นั้นจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศจีนโดยในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหวานายเชงกัวกังผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของจีนบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นจะลดผลผลิตของพืชผลที่มีการเพาะปลูกในประเทศจีนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศและทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำนั้นมีความผันผวนไม่แน่นอนเขายังกล่าวด้วยว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในประเทศจีนนั้นมีสูงขึ้นหรือมากกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยในโลกและว่าปัญหาจาก climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี้จะเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อโครงการพื้นฐานที่สำคัญหลายโครงการซึ่งรวมทั้งโครงการเขื่อนสามผาของจีนด้วยเขาเรียกร้องให้จีนนั้นใช้ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนน้อยลงเพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่สภาพบรรยากาศของโลกครับขณะนี้จีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตหรือปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สภาวะแวดล้อมมากที่สุดในโลกครับสุดท้ายครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าฝุ่นหรือทรายจากทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาที่พัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตป่าแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้นั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าฝุ่นเหล่านี้อุดมไปด้วยสารฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อพืชซีปรากอนย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
รายงานผลการวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Geophysical Research Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยชี้ว่าทุกปีลมได้หอบเอาฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนในปริมาณที่มากพอที่จะทดแทนสารฟอสฟอรัสในหน้าดินในพื้นที่ซึ่งถูกชะล้างไปกับน้ำฝนและน้ำท่วมค่ะ คุณโจเซฟพรอสเปโรนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัย University of Miami กล่าวนะคะว่าจากภาพถ่ายทางดาวเทียมพายุทะเลทรายที่พัดเอาฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนมีขนาดใหญ่มากค่ะมีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากก้อนเมฆเท่านั้นนะคะคุณโพรสเปโรสังเกตพบเป็นครั้งแรกในช่วงคริสตศตวรรษที่1970นะคะว่าลมสามารถพัดพาเอาปริมาณฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปในปริมาณมากพอสมควรค่ะเขากล่าวว่าไม่สามารถวัดได้ชัดเจนว่ามีฝุ่นผงปริมาณเท่าใดที่ถูกพัดพาไปจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตป่าอเมซอนนะคะแต่เขาเชื่อว่าเป็นฝุ่นผงในปริมาณมากเพราะทุกครั้งที่ฝนตกในประเทศบาร์เบโดสและในเมืองไมอามี่ในรัฐฟลอริดาในช่วงฤดูร้อนเขาจะพบว่ามีโคลนสะสมอยู่ที่ก้นถังน้ำที่ใช้รองรับน้ำฝนจากท้องฟ้าโดยตรงเป็นจำนวนมากค่ะฝุ่นผงดังกล่าวนะคะอาจจะส่งผลให้คุณภาพอากาศแย่ลงแต่ว่าผลการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าฝุ่นผงดังกล่าวมีคุณประโยชน์เช่นกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการวัดด้วยดาวเทียมเพื่อช่วยติดตามดูฝุ่นผงขณะที่ถูกลมพัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังฝั่งลุ่มน้ำอเมซอนนะคะตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาทีมงานพบว่าลมพัดเอาฝุ่นปริมาณเฉลี่ย28ล้านเมตริกตันต่อปีไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งรวมเอาฟอสฟอรัส 22,000 ตันเข้าไว้ด้วยฟอสฟอรัสมีคุณต่อการเจริญเติบโตของพืชและเป็นส่วนประกอบหลักในปุ๋ยเคมีค่ะคุณฮงบินยูนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยทีมนี้กล่าวว่านี่แสดงว่าฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาน่าจะมีบทบาทช่วยทดแทนการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดินในลุ่มน้ำอเมซอนค่ะเขากล่าวด้วยนะคะว่าการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้ชี้ว่าฝุ่นผงจากทวีปเอเชียได้มีส่วนในการคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนบนเกาะฮาวายในสหรัฐมานานนับพันปีค่ะและยังมีการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นที่พบว่ามลพิษทางอากาศจากเอเชียพัดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังสหรัฐได้ด้วยเขากล่าวว่าผลการศึกษาเหล่านี้ช่วยย้ำให้เราเห็นนะคะว่าโลกใบเล็กที่เราอาศัยกันอยู่นี้มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเกินกว่าที่เราจะคาดคิดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับเสียงเหมือนคุณภาวินี
ใช่ค่ะดิฉันภาวินีค่ะวันนี
้ก็คงมีอยู่2คนนะครับก็คุณธีรัตน์ภาวินีผมก็แกล้งด้วยความไม่มั่นใจเกิดจะมีคนมาเรียนเสียงคุณภาวินีเดี๋ยวทักผิดไป
อ๋อแต่ว่าอย่างเสียงคุณจำเริญนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะ
ที่ไม่อยากมีใครเหมือน
ไม่เหมือนใครมากกว่า
ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่อยากคงไม่อยากไม่มีใครอยากจะมาเรียนแบบครับ
ค่ะเมื่อสักครู่ VOA ทิ้งท้ายด้วยประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากจะชวนคุยสั้นๆว่าในบ้านเราทางภาคเหนือตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าเหมือนกันซึ่งก็ต้องยอมรับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน 30-40 ปีแล้วแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อสภาพอากาศต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็คือพูดกลับไปถึงปัญหาการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรที่จำเป็นเกษตรกรแบบพึ่งไฟที่จะต้องมีการเผาป่าก็เลยมีการรณรงค์กันว่าถ้าไม่อยากสร้างปัญหาให้กับสภาพอากาศเนี่ยก็ต้องยุติการเผาป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันด้วย
ใช่ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนที่เป็นเรียกว่าชาวบ้านหรือเขาทำกันมานานแต่เข้าใจว่าปีนี้จะร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยไม่ได้สังเกตว่ามีความรุนแรงถึงขนาดโอ้โหคนเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากโหมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันทีเดียวใช่ไหมฮะปีนี้จะร้ายแรงกว่าปีก่อนๆมากเลยใช่ไหมฮะ
พันกว่าคนที่ป่วยตอนนี้จากตัวเลขที่ออกมาคือป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็การเดินทางหรือการใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดภาคเหนือที่เป็นปัญหาหมอกควันตอนนี้คือต้อง ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ใช่หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาด้วยนะคะบางจุดที่วิกฤตจริงๆก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบที่ป้องกันฝุ่นละอองได้เพราะฝุ่นละอองที่พบเนี่ยเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก
มีคำอธิบายไหมครับว่าปีนี้ที่ร้ายแรงเพราะว่าปริมาณหรือพื้นที่การเผามากหรือว่ามีปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมลมหรืออะไรต่ออะไรหรืออากาศความชื้นก็เลยทำให้ฝุ่นผงเหล่านี้มันเกาะตัวแล้วร้ายแรงมากขึ้น
คือด้วยปัจจัยที่เป็นในพื้นที่อยู่แล้วนักวิชาการก็บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ย
เป็นแอ่ง
กระทะและถูกล้อมด้วยภูเขาเวลาที่เกิดปัญหาหมอกควันหรือมีการเผาป่าเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าควันที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็คือรวมอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นภูมิประเทศวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของความเชื่อในเรื่องการต้องเผาป่าเนี่ยอันนี้